Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов Ирина Яровая кануны традицион диннерге тими деп саный. Журналист Рашид Менхач мусульманнар аз булган төбәкләрдә күч структуралары бу кануны үзенчә кулланырга мөмкин дигән фикердә. Тапшыру азагында Новосибирскиның Ләйсән ансамбле белән танышырбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дүшәмбе көнне Тбилисидә барган Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламентлары ассамблеясының 25-нче утырышында Кырым, Абхазия һәм Көньяк Осетия турында резолюция тикшерелә. Аны Украина әзерләде. Россия вәкилчелеге резолюциягә каршы булуын белдереп утырыштан чыгып китте. Резолюция проектында Кырымда кеше хокуклары, аерым алганда Кырым татарларының хокуклары даими бозылуы турында әйтелгән. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы ассамблеясы Европа, Азия һәм Төньяк Америкадагы 57 дәүләт парламентлары вәкилләрен берләшә. Россия президенты Владимир Путин җинаячыл юл белән табылган акчаны юу һәм террорны финанслау турындагы канунга кертелгән үзгәрешне имзалады. Канун нигезендә Россиядә 40 мең сумга кадәр чит ил валютасын паспорт күрсәтмичә алыштырып булачак. Әлеге үзгәреш бүгеннән үк гамәлгә керде. Моңарчы 15 мең сумнан артык чит ил акчасын саткан яки сатып алган очракта паспорт күрсәтү кирәк иде. Төркиягә юллама сату башланганга 3 көн көн узуга бу ил Россиянең иң яраткан ял урынына әйләнде. Бу хакта Коммерс Сантьяза 1-нче елдан Төркиягә турлар сата башладылар һәм ул Россиядә шушы 3 көн эчендә барлык сатылган юлламаларның 35%-ын тәшкил итә. Туроператорлар чартер очышларын башларга әзер икәнлеген белдерә. Әлегә Росавиацияның рәсми рөхсәте юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлаш тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Бөтен Русия татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдинов, Яровай кануны шит ят дини агымнарга тәртипкә салу өчен генә язылды ди.
Хәрәкәтләр муеннан белмидә каласың, әллә кап кирип киргәннәрен. Нәрсә кирәк ул безгә? Безнең дин әһелләре өйдән үйгә нитеп йөрмиләр. Ислам динен нитептәге тарат, извиняюсь инде. Аны ерсек бетінілі бізді. Никах ұқырға, теге балаларының исім құшырға, анда теге жена, ритуалы услугылар ұздырға аңсы бар, олар бір несі де қоршы оғаларға. Әміне тілесе кім тілесе жүріп, теге мин дин әхілі деп, үйден үйге жүріп, нәрседер сөйлеп жүрушілер, оларға шиқ құйыр.
Бисларға подъезда жүрілер іш.
Айе, кімдер олар, қоян келген олар? Бізді бет түрлік шілер бар, түрліше оқитырған. Була башласа инде, махым без аны кирәк булса, әйтеп куябыз, тиге сөтеп куябыз. Игътибар белән оксагыз, анда менә без бит инде татарлар нәрсә белән куркабыз. Без татарлар мәчетләргә бик инде җирмәгән чиракта без аларны үзебез үйгә чакырабыз. Анда безнең дин әһелләре үткәрәләр төрле исем кушуларында, туйларында, башка гырыф-гадәтләрне менә шуларга шикле булмас микән, чөнки анда язылган теге йорттыга үткәрә ярамый дип. Ләкин бу кагылы бары тик менә шушы миссионерлык эше белән шөгыльләнгән дин әһелләренә генә дә. Шуларга гына. Ә безнең законында шушы безнең дин әһелләренә йортта килү чараларын үткәрү сакланып калган дип әйтәсем килә. Ну, Мектим Шәрипович ул бит инде гел безнең улы кеше буларак безне гел саклап торырга тырыша. Улы кешеләр һәр бер нәрсәгә бит инде алар шикләнеп карыйлар дип әйттем мисың инде. Бәлки ул аның мин аның фикеренчә аңлыйм. Безнең бит инде шушы законны тормышка, канунны тормышка ашырган вакытта аны аңламыйча, аның теге нәрсәгәне өлдерелгәннәрен аңламыйча, кайбер чиракта теге таякны катырак бурышлап куя торган кешеләребез дә бар. Ул инде бу үзенең фикерләрен менә иң бер чиракта шуларга карап әйтелде дип әйтәсем килә. Барыбызны да бераз айнытып җибәргә димсең инде. Мин шуңа күрә аның фикерен дөрес түгел дип әйтүдән түгел, мин тек инкарламыйм. Менгә әйтеп тә карадылар инде аның сез менә яклап әйткән чиракта дип. Мин ниндер закон яклаудан түгел, ә бәлки аның каралган тәгълиматлары ул менә безнең шушы курыккан мәсьәләләребезгә тими кагылмы дип аңлатасым килә.
Владимир Путин моңа кул куячак дип бу ханымгаймы?
Әлбәттә, менә бит мин сезгә әле генә әйттем, менә мин ниндидер теге куркыныч юлларын күрмим. Анда да бит миссионерлык эшен җабытырга җабырга димәгән. Әгәр шундый эш була икән, сез аны законлаштырыгыз, үз эшчәнлегегезне регистрацияга алыгыз. Нинди дин оешмасыннан сез кем вәгаз белән йөрисез икән, йортларга кәгазегезне алыгыз дигән фикерне әйтелә. Бу менә башка читтән килгән дин дини ишмаларга, дини харакетлерге деп айтысым келет. Бизникелерге ол кагылмый.
Иде Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов аның белән Рөстәм Мисхақов сөйләште. Журналист Рәшит Минхаҗ исә әлеге канун турында мондый фикердә.
Бик күңкем чага, һәм моны тыя калсалар, теге мәгънәсез закон әйтеп инде. Һәрхәлдә кемдә аңлата бу ди мөмкинлекләр калдыга ди, ләкин мөмкинлекләр калдыганы бит әнә төрле органнарда кешеләр төрле шаңларга мөмкинлекләр һәм аңлатырга мөмкинлекләр. Монда бит һәр кешенең кулына инструкция биреп йөрисең моны инде. Шуңа күрә Аллах сакласын, бөтен җирдә дә мөселманнар, татарлар, төрки халыклар күпчелек түгел, ә ачылып булган өлкәләрдә проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Ни кызганыч. Бу дини дә, сәяси дә, социаль дә шулай. Чөнки көне буе бит эштә чабабыз итендә без. Ә дуслар белән очрашып, монда хәл итеп бетермәгән мәсьәләләрне монда сөйләшәбез. Анасы бит бөтен әйберне дә телефоннан да сөйләшеп булмый. Кая каршы утырып, төрлесен сөйләшәсем. Мәсәлән, киләсе атнада ике зур вакыйга көтелә. Истанбулда булачак Төркия журналистлар курултайы 9-дан башлана 3 көн. Киләсе атнада инде ике атнадан соң. Ике атнадан соң тагын 10-сына 15-сына кадәр Кыргызстанда Бишкек шәһәрендә Төркия халыклар курултайы булачак. Менә Тәлгат Әхмәдин шалтыратты да, без кеше зәде кемне җибәргән микән дип. Бәйсенең Нуруллага гафын җибәрмәкче, паспортым юк дип. Уйладык, сөйләштек тә, Рафаил Мөхәммәтдиновны күптәнге галимебез, Төркия шәһәре белән яңган кеше аны җибәрергә булдык. Менә аны хәл иттек. Субханалла.
Шулай ифтарда сөйләштек.
Ифтарда сөйләшеп әйе.
Диде журналист Рәшит Минхаш. Тамада Гамил Нур булай ди.
Лилия Сәләхов. Безгә үрнәк булып тора. Иҗат кешеләренә, татар зыялысына, һәм инде журналистларга, шагыйрьләргә. Менә тормышка өйрәтә. Шуңа күрә менә монда килгәч кешеләр сукланып туя алмыйлар. Аларның рух көченә, аларның кудрәтенә, дәртенә. Монда һичшиксез Коръән укылырга тиеш, вагаз укылырга тиеш, һәм әз генә кеше тын гына да утырырга, ашарга да тиеш. Чөнки, әмма шул ашау белән бергә инде параллель рәвештә дәгъвәт алып барыла инде. Менә шундый максат. Гарәпчә, төркчә хәзер ифтар дигән сүз китә. Әлек авыз ачу дип аталадыр. Менә авыз ачу форматы күпкә тынычрак, ә ифтары монда инде 1000 кеше җыелган икән, аның дәгъвәт эффектын арттырыр өчен ниндидер бер иҗтимагый чарага әйләнде дип уйлыйм мин. Әмма беләсез, мине үземнең ишеннән бигрәк azatlik.org сайтының эшчәнлеге сукландыра шуракка файдаланып әйтәсем килә сездә инде бер Трилайф форматында көн сайын 4-5 хәбәр чыгып тора һәм аны халык хәбәрчеләре яза. Ягъни бу инде бер күтәрелеш зыялылар өлкәсендә, публицистикада, журналистада инде бер темпераментный, дәртле дәрменле ай булып чыкты. Рәхмәт азатлык.org-када.
Нидә кишеләр алып баручы Гамил Нур. Әлеге видеолар белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан Новосибирскның Ләйсән ансамбле белән таныштырабыз. Алар Омскида булганда җырчылар белән хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйләште.
Туғанысың минем йөрәгемдә, мине туғанымын, газиз санамынан. Себер, себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем казанган. Себер, себер, Сине генә җирдә Минем мәхәббәтем Казанган
17 март көнне Новосибирскның Ләйсән татар эстрада ансамбле 15 еллыгын билгеләде. Кунаклар Себер ягының кайбер төбәкләреннән һәм Казахстанның Семей шәһәреннән килгән иделәр. Новосибирскның Төзүчләр мәдәният сарае халык белән шыгрым тулы иде. Биредә өлкә татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Ләйсән татар эстрада ансамбленең 15 еллыгы уңаеннан зур концерт кеше узды. Әлеге чара хакында сөйли башлаганчы, тыңлаучыларны Ләйсән ансамбле белән якынрак таныштырып китү кирәк. Ләйсән төркеме 1998 ел башында ыйышып эшли башлады. Март айында тамашачыга беренче концерт тәкъдим ителде. 15 ел эчендә ансамбль концертлар белән Новосибирскның үзендә өлкәнең барлык диярлек татар авылларында булып чыкты. Коллективның иҗаты белән Омски, Томски, Кемерово, Красноярски, Иркутски, Чита шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә танышты. Ләйсән төркемен Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Коллектив бу республикаларның кайбер шәһәрләрендә һәм авыл районнарында концертлар белән булып кайтты. Ләйсән ансамбле өлкә күләмендә һәм башка төбәкләрдә оештырылган күп санлы бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булды. Мәсәлән, коллектив 1999 һәм 2005 елларда Казанда узган Татар җыры 99 һәм Барлау фестиваль бәйгеләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Төрле елларда Семей шәһәрендә оештырылган Кызгы Иртеш моңнары фестивалендә дә призлы урыннар яулады. Новосибирск төбәгенең татар оешмалары үткәргән бер генә чарада Ләйсән ансамбле катнашлыгыннан башка узмы дисәк ялгыш булмас. Алай гына да түгел, коллектив өлкә күләмендә оештырылган мәдәни чараларның күбесендә катнаша, төрле милләтләр бәйрәмнәренең көтеп алынган кунагы да була. Шунысы да игътибарга лаек. Ишкан дәврдә Ләйсән җырчылары асылда халык һәм Татарстан композиторларының җырларын башкарган булсалар, хәзер концертларда күбрәк ансамбльнең сәнгать итәкчесе Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар яңгырый. Алдан әйткәнебезчә, Ләйсән ансамбленең юбилей кичәсе Төзүчеләр мәдәният сараенда барды. Кереш ишек янында тамашачыларны милли киемнәрдә яшьләр каршы алды. Һәр кешегә Өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм Ләйсән ансамбленең эшчәнлеген чагылдырган буклетлар тапшырылды. Мәдәният сарае да бу көнне бәйрәмчә бизәлгән. Стеналарда шарлар һәм плакатлар эленгән иде. Фойеда өстәлләр җәйелгән. Анда Ләйсән коллективының төрле елларда төшкән фоторәсемнәре һәм алган дипломнары куелган. Теләгән кеше шулар аркылы коллектив белән якынрак таныша ала иде. Әлеге күргәзмә белән танышкан тамашачыларның кайберләренә сорау бирү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә кырган тамашачылар Ләйсән коллективы белән таныш, концертларда да булганнары бар икән. Әмма татар җәмәгатьчелегенең эшчәнлегенә битараф булганнар да очрады.
Сез Ләйсән ансамблен кашыннан бирер беләсез?
Билет, наверное, 10.
Кыртларын яратып карыйсызмы алар?
Яратып карыйм. Иногда даже елыйм. Особенно кашын ярлы Рафик Дәүләтьяров. Бик яратам. Да, и Розочку очень даже яратам. А мин гел юрим. Яңа елларда, вот 8 марта, на День пожилых людей.
Үзегезендә пенсияда хәзер?
Пенсионер.
Исемегез ничек?
Роза Нургалиевна.
Сез Ләйсәнне күптән беләсезме?
Күптән беләбез, яратабыз.
Татар концертларына еш йөрисезме?
Күргәндә, белгәндә, ишеткәндә киләбез.
Очрашулар, бәйрәмнәр була.
Бармыйбыз. Булмадык ни разу.
Сез күптән беләсезме Ләйсән ансамблен?
Күптән. Аминәке кызым бергә йөри иде. Эльмира Бадаева.
Үзегез ансамбльдәге җырчыларны танып беләсез инде?
Юк, асыл белмим. Ну, Розаны беләм, Рафикны беләм.
Бәйрәмнәр була, яңа ел, өлкәннәр көне була, Сабантуй бәйрәмнәре.
Сабантуйга барабыз, Центральный паркка. Равил Бадаев.
Сез Ләйсән ансамбле белән күптән танышмак?
2003 елда аларга 5 ел тулган иде. Хәзер 10 ел үтте. Рушия әтмешле бик стремительно үстеләр. Ике кеше зур исемнәрне алды Татарстан президентыннан. Бу безнең бит ансамбль практически Новосибирский да профессиональ коллектив. Ул настоящий бренд булды татар җәмгыятендә. Мөмкин итәргә символ безнең. Әлбәттә, бүген аларны без тәбрик итәрбез, саны тагында уңышлар теләрбез.
Рәхмәт. Сезнең исем фамилия?
Ренат Азаль улы Ягудин, Россиянең атказанган метеорологы.
Әңгәмә юбилей кичәсенә килгән кайбер тамашачылар белән барды. Юбилей кичәсе хәвескәр шагыйрә Сәвия Зайнуллина сүзләренә Рафик Авлияров иҗат иткән Ләйсән җыры белән башланып китте.
Ләйсән, дөнья, намат, дурый. Ләйсән,
сәхнәге кишәне алып баручылар, Новосибирский дәүләт филармониясе артистлары, Русиянең атказанган артисты Дилара Варфоломеева һәм Рус академия оркестры дирижеры Рустем Дилмөхәммәтов чыкты. Башта алар Ләйсән коллективын юбилее белән котладылар, аннары ансамбльдә шөгыльләнүчеләрнең һәрберсенең исемнәрен әйтеп чыктылар.
Хәерле көн, кадерле дуслар!
Добрый день, дорогие друзья!
Бүгенге юбилей концертыбызның башларга рәхсәт итегез. Без сезне бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбриклибез.
Закрыли свои творческие деятельности. Основной состав ансамбля «Ләйсән» остался прежним и верным своей татарской культуре.
Сез аларны яхшы беләсез.
Художественный руководитель, композитор, аранжировщик, солист заслуженной работе культуры Республика Татарстан Рамик Авлияров.
Солистка ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Роза Тихомирова.
Солист и музыкант Вильмир Мухамадиев.
Музыкант, вокалист Раис Авлияров.
Продюсер, артист разговорного жанра Гайса Хусмеддина.
Звукорежиссер Аскат Шаймарданов.
На ударных инструментах Амир Хабибуллин.
Концерт кеше барышында, гадәттәгечә, коллективны юбилее белән тәбриклеүләр, мактау һәм рәхмәт хатлары тапшырулар булды. Өлкә губернаторының котлау хатын өлкә мәдәният министры урынбасары Евгений Бабиков тапшырды.
Ансамбль «Ләйсән» поздравляет и приветствует губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.
Аннары Евгений Бабиков «Ләйсән» ансамбле составында булган һәр кешегә өлкә мәдәният министрлыгының рәхмәт кәгазьләрен тапшырды.
Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области награждается коллектив татарского эстрадного ансамбля «Ләйсән».
Ахырда Евгений Бабиков үзенең татар мәдәниятенә өлешчә булса да катнашлыгы булуы белән горурлануы турында әйтте.
Я горжусь, что вместе с этим ансамблем, с этой частью великой, корнями вросшей в сибирскую землю, татарской культуре.
Бабиковтан соң сүз шәһәр мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкарган Наталья Ярлыкинага бирелде. Ул да Ләйсән коллективын юбилее белән котлады һәм хөрмәт кәгазе тапшырды.
С удовольствием вручаю коллективу ансамбля почетную грамоту Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Кичә барышында башка тәбриклеүләр дә булды. Юбилей белән коллективны шәһәр хакимиятенең иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлек мөдире Елена Кеммер, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гәрәев, Новосибирскиның Сибирияне бию ансамбле җитәкчесе Виктор Швинт, Оттан казақ мәдәният үзәге вәкиле Омский, Кемерова, Березовский һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Татарстаннан да тәбриклеү булды. Коллективка мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының хөрмәтнәмәләре тапшырылды.
Пришло приветствие от Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.
Ләйсән коллективының күптәнге дусты, Казахстан татарлары лидеры, Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбриклеүенә айрым тукталырга кирәк. Башта ул ансамбльгә хөрмәт хаты тапшырды. Аннары Қазақ халқын ғадәте бойынша Рафик Авлияровқа шапан кидірді.
Шауыла Ертіш бойында ешеген Семипалат татарлары, Қазақстан татарлары ісімінен тәбіріклейм өзір бәйрәмді. Қазақ халқында матур ғадәт бар, юбиляр ол, по-русски говоря. Одевает шапан, я хочу это сделать. Желаю от всего сердца, чтоб ансамбль «Ләйсән» отметил бы и 100-летний юбилей.
Шығышын Ғабдулхак әфәнде татар халық жыры белән тәмамлады.
Бара туры атлар мен җигәсендә киттәсәй, бара туры атлар мен җигәсендә киттәсәй. Шул әдәтне яратам сагынып килеп җиттәсәй.
Кичә барышында сәхнәгә Алтын Йолдыз клубы яшьләре, татар хәрәкәте активистлары, авыл районнардан килгән үз эшчәннәр, коллективка ярдәм күрсәтүче химаячылар чакырылды. Барысы да Ләйсән ансамблен юбилее белән тәбрикледеләр. коллектив белән тыгыз мөнәсәбәттә булулары, бергәләп уртак проектлар башкарулары, киләчәктә дә бергә эшләргә теләкләре булуы турында сөйләделәр. Чыгышлар әлбәттә җир биюләр белән үрелеп барды. 3 сәгатькә якын барган тамашада татар халык җырлары да, Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар да яңгырады.
Син тагын югары. Бәтен татар сиңа табына. Озан диеп татар җанлана. Җиңелмәстәй көчләр табыла. Озан дигән таш кала. Татар өчен баш кала. Җанга якын шат кала. Алыштырмам баш кала.
Концерт кичә тәмамланганнан соң бәйрәм тантанасы мәдәният йортының очрашулар бүлмәсенә күчте. Анда әзерләнгән чәй өстәле янында ирекле аралашу барды. Тәбрикләүләр һәм чыгыш ясаулар да булды.
Барыбызда иҗади уңышлар, кадрлы яратыгыз. Без сезне яратып күрдек инде. Бүтән җирләрдә, бүтән илләрдә сезне яратып, сөйләп яшәгез.
Я вас поздравляю, я надеюсь, мы вам будем помогать, а вы нас будете вдохновлять.
Кунаклар арасында башка милләт вәкилләре дә бар иде. Алар да Ләйсән ансамбленең иҗатын югары бәяләделәр.
Я вас обожаю. Хорошо, что они талантливые. Они воспитывают молодежь. Вот это ценно, потому что есть кому передать свое искусство, есть кому передать свои умения, навыки. И есть кому сохранять уже татарскую. Я вас поздравляю, желаю вам процветания. И выступайте нам на счастье и радость много-много лет.
Вы сплачиваете татарскую нацию. Всего вам доброго.
Башка шәһәрләрдән килгән кунаклар Ләйсән коллективының үзләре яшәгән төбәкләргә дә концертлар белән килеп чыгуын сорадылар.
Мы очень хотим пригласить к вас Кемерово. Мы вам тур хотим организовать. Кемерово, Березовский, Анжерка, Теплая речка.
Я еще раз поздравляю ансамбль и хочу сказать, что турне по Казахстану.
В Сербалатинске начнете.
Башка төбәкләргә барырга була, әмма гастрольләр оештыру хәзерге заманда бик кыен, ди ансамбльнең продюсеры Гайса Хөснетдинов.
Кызганычка каршы хәзер дөнья хәлләре шундый, һәркемнең үзенең гаиләсе, үзенең эшләре бар. Гастрольләргә чыгып булмый әле. Теләкләребез бар, йөрергә. Ну, килеп чыкмы күп вакыт. Киләчәктә безнең планнар Төмән облысына барып кайтырга, уйнар Казахстан якларына. Былтыр без Казахстан якларында 3-4 концертлар биреп кайттык. Семипалат шәһәрендә, Каменогорск шәһәрендә булды безнең концерт. Аннары Кәкпик районы, Семипалат облысында. Менә Габдулхак әфәнде белән киләшеп алдык, гастрольләр белән шул якка барып кайтырга.
Юбилей кичәсе тәмамлангач, ансамбль җитәкчесе Рафик Авлияровка да сорау бирү мөмкинлеге туды.
Рафик әфәнде, сез уйлаган идегезме шулай 15 ел ансамбль белән эшләп булыр дип?
Конечно, мин уйламадым 15 ел ансамбль белән эшләргә дип. Менә шулай булып чыкты инде.
Җырлар ансамбльгә кадәр ясатырыгызмы?
Юк, андый хәлләр булмады. Беренче җырым Ләйсән дигән Сәвия апай сүзләрен язып күрсәткән идем. Ну, уйлаган идем без сүзләренә шигырь кебек сөйләргә дип. Аннан соң уйлап тордым, бир әле мин язып карамайып киләрен дип. Менә шулай булып чыкты. Аннан соң яңа киләр булып чыктылар. Шигырьләр күземә эләксә, язарга бик вакыт та аз була. Гастрольләр белән йөрергә дә булып чыкмый бик.
Үзегез әле ашыгыч ярдәм машинасында эшләсез.
Донда сменный график булып чыкмый. Репетициялар вакыт купала, вакыт җитми.
Киләчәккә нинди хыялларыгыз бар?
Честно, әле уйламадым да. Менә шул бүгенге концертны уздырга чыктым. Бер атна, наверное, ял итәргә кирәк. Арадым бик.
Ансамбльне зурайтырга, яшьләрне җәлеп итәргә исәп юкмы?
Бар. Яшьләрне дә ну әле
кирип китәрдә яшьләр юк инде.
Юк әле, әйе.
Сезгә иҗади уңышлар.
Зур рәхмәт.
Әңгәмә Ләйсән ансамбле җырчысы Рауза Тихомирова белән дәвам итте. Башта Рауза ханым юбилей кичәсен оештырганда булган авырлыкларга тукталды. Чараның мәтти ягы авыр хәл ителүе турында сөйләде. Аннан соң үзен борчыган бер мәсьәләгә тукталды. Юбилей концертында чыгышы белән Новосибирск төбәгеннән булган, ишкан елларда ансамбльдә шөгыльләнгән, хәзер Казанда яшәүче танылган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан да катнашырга тиеш булган. Бу хакта белдерүләр аша халыкка да җиткерелгән, әмма ниндидер сәбәпләр аркасында Закир Новосибирскига килә алмаган. Кайбер тамашачы концертка махсус Закирны тыңлау өчен килгән иде. Без андыйларны алдаган булып чыгабыз, ди Рауза ханым борчылып.
Многие люди
шли на концерт для того, чтобы увидеть и услышать Закира Шабана. Получается, мы обманули народ.
Шулайда, килеп чыккан проблемаларга карамастан, Ләйсән ансамбленең юбилей концерты уңышлы үтте дип әйтергә була. Рауза ханым да шара яхшы үтте дип саный. Инде алда торган эшләр турында уйларга вакыт ди ул. Ә агымдагы елда башкарасы эшләр бихисап. Рауза ханым баларның кайберләрен санап та узды.
Тобольскигә барырга уйлыйбыз. Искерче фестивальгә.
Сезгә ике кешене бергә алып барырга туры килә. Татар үзәгендә җитәкчелек итәргә. Авыр түгел, мөлгерәсезме барсына да.
Пока успеваю, Саня апа. Не знаю, как дальше будет. Әлегә элгерәм. Киләчәктә Алла кушса, ничек тә тырышырмын. Хәзер Кыштовкада була Новосибирск өлкәсенең татар казы бәйгесе 30 марта.
Әзерләнәсезме?
Әзерләнәбез. Как раз бүген Куйбышевта бәйгене сайлап алу туры уза.
Тагын алда торган нинди эшегез әле? Себер йолдызлары.
12-13 апрельдә була 7-нче Себер йолдызлары фестиваль бәйгесе.
Каяндыр заявкалар
ирип
килдеме?
Куцкидан 35 кеше җыена килергә.
Тагын кайлардан?
Томскидан, Омскидан, Кемеровдан. Алар һәрдаим килеп торалар. Апрель ахырында бәйге минәти әни бергә бер тату бер гаилә.
Аңа да әзерләнәсез.
Әйе.
Татар үзәге каршында татар телләре укыту барамы?
Әйе, бара.
Балалар белән эш бара.
Бездә яңа укытучы. Бисерова Дания дигән кыз. Казаннан.
Тагын нәрсәләр бар?
Тукай укулары була.
Ярый, Роза ханым, уңышлы эшләр булсын.
Зур рәхмәт.
Менә шундый уй-фикерләр, хисләр тудырып үтеп китте Новосибирск шәһәренең Ләйсән татар эстрада ансамбленең юбилей кичәсе. Ансамбль киләчәктә дә Себер ягында яшәүче татарларны берләштерүдә, халкыбызның милли үз аңын үстерүдә, гореф-гадәтләребезне, телебезне, мәдәниятебезне саклауда үз өлешен кертми калмас дип шанасы килә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирске.
У дөньяда Себер агашының мине бер сереле маңала яфрагы. Себер, Себер, бер сине генә җирдә минем мәхәббәтем Казанган. Себер, Себер, бер сине генә җирдә минем мәхәббәтем Казанган. Мәхәббәтем Казанган. Себер, Себер, бер сине генә җирдә минем мәхәббәтем Казанган. Минем мәхәббәтем Казанган.
Азатлык архивыннан Новосибирскнең Ләйсән ансамбле турында язма тыңладык. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.